17 sati. Na području Banije traje priprema za obnovu nakon potresa. Oporba traži istragu one poslijeratne. Zbog afere s državnim nekretninama Žinić podnio ostavku na mjesto predsjednika Sisačko-moslavačkog HDZ-a. Epidemija koronavirusa se smiruje. Ugostitelji nezadovoljni mogućim mjerama, premijera to zabavlja.
Malo mi je smiješno da nekakve udruge imaju tekstove koji ne postoje.
Prvog dana mandata Biden potpisao niz izvršnih uredbi. Kauboji večeras otvaraju drugi krug svjetskog prvenstva s Bahreinom.
Ako mislim da će to biti lako, to bi bio autogol poput Japana.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Na potresom pogođenom području radi se punom parom. Postavljeno je 646 mobilnih kućica i kontejnera, zbrajaju se štete, dijeli se na tone hrane i ostalih potrepština. Zamjerke na neorganiziranost i neinformiranost mogle bi pasti u vodu, stigla je aplikacija Potres, koja će bilježiti apsolutno sve podatke s terena, od epicentara, broja ljudi u stambenim objektima, pa do aktivnosti žurnih službi.
Premijer Andrej Plenković na uvodnom dijelu sjednice vlade podsjetio je kako su zastupnici jučer raspravili izmjene zakona o obnovi, koji se proširuje na Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Zagrebačku županiju. Nakon potresa 28. i 29. prosinca, HDZ je kasno sinoć ipak popustio i vlastitoj vladi. Uputio amandman prema kojem će država u potpunosti financirati obnovu neuporabljivih i privremeno neuporabljivih objekata oštećenih potresom na području na kojem je vlada proglasila katastrofu.
Nadam se da ćemo do izglasavanja postići konsenzus oko ključnih aspekata koji se odnose prije svega na modalitete financiranja same obnove.
Potpredsjednik vlade i načelnik stožera u Petrinji Tomo Medved izvijestio je kako su lokalni stožeri zaprimili 2230 zahtjeva za privremeni smještaj, od čega je 880 prioritetnih.
Da smo do sada postavili 646 kontejnera i mobilnih kućica, a samo tijekom jučerašnjeg dana postavili smo ih 60. U državne stanove trenutno je privremeno stambeno zbrinuto 49 obitelji, odnosno 124 osobe kojima su stambene jedinice oštećene ili uništene u potresu.
Vatrogasci su od razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije imali 10.902 intervencije. Njihov izniman rad pohvalio i Medved, te naveo što je još učinjeno na samom terenu.
Od naše zadnje sjednice vlade do danas podijeljeno 49 tona hrane, 21.000 litara vode, 20.000 toplih obroka, da smo proveli 451 uslugu psihosocijalne pomoći.
I dalje se zbraju razmjeri štete. Prema posljednjim podacima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji oštećen je 34.991 stambeni objekt, a do sada je pregledano njih 19.010. Od toga su 2.403 objekta neuporabljiva zbog oštećenja. Na sjednici je održana i kratka prezentacija mrežnog geoinformacijskog sustava simboličnog naziva Potres. Aplikacija sadržava podatke o stanju na potresom pogođenom području. Od epicentara nase kuća, broja stanovnika u objektu, gdje su smješteni kontejneri i kućice, aktivnosti vatrogasaca na terenu, što su napravili na kojem objektu. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Brisel je odlučio pomoći Hrvatskoj. Izglasana je rezolucija o pomoći Hrvatskoj pri ublažavanju posljedica potresa. S obzirom da se radi o kriznoj situaciji, procedura je ubrzana i od rasprave do glasovanja prošlo je tek nekoliko sati.
U Hrvatskom parlamentu predstavljena je rezolucija o pomoći Hrvatskoj u borbi s posljedicama razornih potresa. Osnovna ideja rezolucije jest upozoriti na činjenicu da je oporavak od potresa dugotrajni proces, a ne samo jednokratna reakcija. Traži se između ostalog da Unija stavi na raspolaganje sva moguća financijska sredstva. Inicijator rezolucije je hrvatski europarlamentarac Walter Flego.
Hrvatska pomoć treba sada i odmah. I zato treba smanjiti birokraciju i administraciju, a maksimizirati solidarnost. Potres u Hrvatskoj je potres u Europi. I zato vas ja pozivam da napravimo jedan novi, veliki iskorak pomoći pogođenim područjima i da vratimo život u ovo područje.
Kao razlozi zbog kojih Hrvatska traži pomoć Unije navode se i činjenice da u Petrinji treba srušiti otprilike 90% kuća. Nadalje, u tekstu rezolucije stoji da postoje naznake da su potresi prouzročili znatne štete na nasipima i sustavima obrane od poplava, što može dovesti do dodatnih šteta. Istaknuto je i da je uništena povijesna i kulturna baština, da su prekinute gospodarske aktivnosti, da je potres omeo funkcioniranje zdravstvenih i obrazovnih ustanova te infrastrukture kao što su ceste i električna energija. U ime Europske komisije zastupnicima se obratila Dubravka Šuica, koja je rekla da je prvi sljedeći korak detaljno utvrđivanje ukupne štete nastale nakon potresa.
Komisija podržava one koji su najviše pogođeni, kako bi bili otporni u budućnosti i kako bismo vratili Hrvatsku na put održivog rasta i bolje budućnosti. Hrvatska nije sama, jer Europa je svaki put bila tu u trenutku krize.
Već postoje europski mehanizmi koji se mogu dodatno iskoristiti, poput renovacijskog vala obnove, u koji su uvrštene i protupotresne mjere. Zastupnica Biljana Borzan pozvala je da se svaka mogućnost iskoristi.
Pozivam hrvatsku vladu da maksimalno iskoristi te mogućnosti u najkraćem mogućem roku, a komisiju da iskaže fleksibilnost pri odobrenju projekata i programa koji će služiti obnovi razorenih područja.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Ne stišava se bura oko župana Sisačko-moslavačke županije, HDZ-ovca Ive Žinića, koji koristi dvije državne nekretnine, kuću u Glini i stan u Zagrebu. Zbog najnovije nekretninske afere je podnio ostavku na mjesto predsjednika županijskog odbora stranke i odlučio da se neće kandidirati na nadolazećim lokalnim izborima.
Je li mu sporan način na koji Žinić koristi državnu imovinu? Pitali su novinari premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice vlade.
On to sve mora razjasniti. Dakle, on ima pred sobom vrijeme da to razjasni svima koji ga to pitaju. To nema nikakve veze niti sa mnom, niti sa strankom, kako su se ti procesi odvijali zadnjih 26 godina, to je na njemu da objašnjava.
Ministra graditeljstva i državne imovine Darka Horvata novinari su pitali je li pokrenut proces češljanja državne imovine obzirom na slučaj Žinić, kako bi se utvrdilo tko i na koji način koristi državne stanove.
Nelogičnosti u jednom takvom sustavu će uvijek postojati, ali kad su one izolirajući primjeri, a nisu sustavna greška, onda je to nekako lakše prihvatiti. Mi jesmo već u fazi izrade registra državne imovine, ne mogu vam taksativno u dan reći kad će on biti gotov.
Jesu li lokalni dužnosnici, s obzirom na ranije doneseni zakon, nedodirljivi? Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Pa ne bih rekao da su nedodirljivi. Postoje određene zakonske mogućnosti temeljem zakona koje uređuju lokalnu samoupravu. Vidimo i reakciju i gospodina Žinića koji je izjavio neposredno prije sljedećih lokalnih izbora da se neće ni kandidirati. Lex šerif, kolokvijalno nazvana izmjena zakona o lokalnoj samoupravi, donijela je određene dobre stvari, određenu stabilnost jedinica lokalne samouprave. Međutim, u ovoj situaciji radi se o odgovornosti pojedinca.
Odlukom predsjedništva HDZ-a Sisačko-moslavačku organizaciju stranke do izbora će voditi predsjednik Sisačkog ogranka Ivan Celjak. On je u Saboru odgovorio na pitanje je li amandman HDZ-a kojim će obnova Siska ipak biti financirana u 100%-nom iznosu reakcija na prozivke, prije svega sisačke gradonačelnice.
Ja sam od prvog trenutka komunicirao da je zakon nedorečen u pogledu Siska i od tog prvog trenutka u komunikaciji smo i s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, s ministrom Horvatom i mi unutar kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice tražili smo bolje rješenje za stanovnike koji žive na području koje je pogođeno potresom, a za koje je proglašena katastrofa.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Oporba se još jednom ujedinila. 44 oporbenih zastupnika traži osnivanje istražnog povjerenstva za utvrđivanje mogućih nepravilnosti u poslijeratnoj obnovi. Već je to ranije viđen scenarij koji realno nikada nije donio velike rezultate, no da bi povjerenstvo uopće pokrenuli, oporbi trebaju i ruke HDZ-a. Oni ih ne daju, barem za sada.
Oporbene ciljeve iznio je šef SDP-a Peđa Grbin.
Da se utvrdi odgovornost za one koji su odgovorni za propuste kojih je evidentno bilo tijekom poslijeratne obnove. Drugi, da osiguramo da se takvi propusti koji su se događali ne ponove sada u ovoj obnovi koja je pred nama. I treći, ali ne manje važan, da provjerimo što je sa objektima koji su bili predmet poslijeratne obnove, ali ne na potresom pogođenom području.
Nije to prvi puta da oporba traži pa i osnuje istražno povjerenstvo, no ranije nisu dala neke epohalne rezultate, pa se postavlja pitanje zašto.
Ako istražnom povjerenstvu ne dostavite dokumentaciju, možete biti kažnjeni novčano, pa čak i zatvorski.
Osnivanje povjerenstva traže i Domovinski pokret te HSS, Stjepo Bartulica i Željko Lenart.
Mislim da ćemo otkriti puno više toga nego što smo i zamislili. tragično je da su ljudi za tu obnovu pljeskali i Tuđmanu i HDZ-u, da su ih nagrađivali svojim glasovima i daleko iza toga, a ta obnova je dokazala da su u biti ti ljudi sagradili smrtonosne klopke za neke ljude koji su dobili obnovljenu kuću.
Oporba je prikupila 44 potpisa, ali to nije dovoljno. Potrebne su i ruke vladajuće koalicije, ruke HDZ-ovaca, je li ih realno očekivati? Tomislav Tomašević iz lijevo-zelenog bloka i čelnik SDP-a Grbin.
Mi u svakom slučaju očekujemo od HDZ-a i vladajuće većine da podrži osnivanje ovog istražnog povjerenstva, budući da su i sami rekli da žele da se to istraži, budući da su i sami rekli da žele da se to rasvijetli, budući da su rekli da se tu nema što skrivati, tako da ne vidimo nikakav problem da se krene u to.
Ako želimo prikrivati stvari, ako želimo sakriti malverzacije, tada će vladajući ovaj prijedlog odbiti.
A iz HDZ-a dolaze poruke kako oporbeni prijedlog prvo moraju dobro pročitati i proučiti svu dokumentaciju. No vrlo očita je nesklonost takvoj ideji. Ima vremena, kaže Branko Bačić.
Obnova nakon Domovinskog rata je jedan najuspjelijih strateških projekata Hrvatske kao samostalne i suverene države. I da u ovome iščitavam još jedan pokušaj u predvečerju lokalnih izbora o stanju oporbe, nanijeti političku štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
Za Medija Servis, Damon Balenović.
U Saboru je najavljeno proglašenje isključivog gospodarskog pojasa u Jadranu, što bi stupilo na snagu 1. veljače. Iako veći dio oporbe pozdravlja ovu odluku, problematizira se činjenica što će ovim postupkom talijanska flota i dalje neometano moći ribariti u našem dijelu Jadrana.
Pozivam vas da podržite amandman kojim se utvrđuje datum stupanja na snagu prijedloga odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru i to 1. veljače 2021. godine. Time ćemo stvoriti uvjete za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u punom sadržaju koji Republici Hrvatskoj po međunarodnom pravu i pripada.
Rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i poručio da slijede sastanci i dogovor oko crte razgraničenja. Hrvoje Zekanović iz Hrasta je pak poručio da se ovim ništa ne mijenja i da se javnosti mažu oči. Recite vi meni, oru li još uvijek i hoće li 2. veljače orati talijanske koče u hrvatskom dijelu IGP-a? Upitao je ministra.
Koče, jednako kao što hrvatski ribari mogu kočariti, znači u isključivom gospodarskom pojasu i onom moru, znači kada bude proglašeno talijanske strane, tako isto talijanske, ali mi se štitimo od trećih zemalja.
Naše su koče i prije, kojih nemamo, mogle ribariti u talijanskom dijelu, a njihove će i dalje moći ribariti u našem dijelu IGP-a. I dalje imate tu mogućnost tražiti od Europske komisije potpunu zaštitu isključivo gospodarskog pojasa s kojim bi onda Hrvatska imala itekakav benefit. Nažalost, to nije u interesu prije svega jedne pokorničke politike Andreja Plenkovića u kontekstu Brisela.
U pojedinačnoj raspravi optužio je vladu za izdaju nacionalnih interesa, zbog čega je odmah skočio s povredom poslovnika predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić, no čudom kod predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića nije mu prošla nakana.
Mislim da ste trebali gospodinu Zekanoviću izreći opomenu, naime na besraman način, bez argumenata, lažno kleveće vladu Republike Hrvatske, praktično za veleizdaju.
Nije bilo osobnih uvreda, bilo je političkih stavova i dakle ne smatram da je bilo povrede poslovnika bez obzira na taj težak i po meni neprihvatljiv rječnik.
Veliki zagovaratelj IGP-a Mostovac Miro Bulj naravno slavi, ali problematizira što se ovoliko dugo čekalo na proglašenje.
Svečani čin u Saboru, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, da je to veleizdaja, ja s tim ne slažem, da je to loš potez, ja s tim ne slažem. A drugi je problem, uvaženi ministre, hoćemo li mi primijeniti to naše međunarodno pravo?
SDP-ovac Arsen Bauk stoji pri stavu da je ZERP gotovo isto što i IGP, no ipak.
Sve vas lijepo pozdravljam i čestitam što ćemo moći, znači, ovoga proglasiti IGP. Iako ne budete imali kvoruma 76 zbog ovih svih razloga, mi ćemo vam pomoći da to proglasite.
I ovom najavom skoro opet zaradio pljesak u sabornici. Za Medija Servis, Andreja Barać. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek saborskim zastupnicima je podnijela izvješće DORH-a o radu državnih odvjetništva u 2019. godini. Ažurnost rada DORH-a je povećana, ali zbog većeg broja rješavatelja, istaknula je Hrvoj Šipek, a čelnik SDP-a Peđa Grbin izrazio je negodovanje što u 2021. slušaju izvješće iz 2019.
Prosječna stopa ažurnosti iznosi 104%.
Ukupno je riješeno više predmeta nego li je primljeno. Moramo naglasiti da za rad svih državnih odvjetništava su bila odobrena sredstva u iznosu od 354 milijuna kuna, pri čemu se na DORH odnosi 600 milijuna kuna, međutim od toga čak 70% je namijenjeno isključivo za troškove zastupanja u međunarodnim arbitražama.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj je u protekla 24 sata zabilježeno 776 novih slučajeva zaraze koronavirusom. S dijagnozom COVID-a preminulo je 27 osoba, a 724 su ozdravile. Kampanja cijepljenja je u punom jeku, a do sada je obje doze primilo gotovo 8000 osoba. Unatoč pozitivnim brojevima daleko smo još od opuštanja mjera, a ugostitelji bi opet mogli izvući deblji kraj.
Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade izrazio je zadovoljstvo aktualnom epidemiološkom situacijom. Trenutno smo peti u EU po tjednom prosjeku broja slučajeva na milijun stanovnika. Konzultacije sa stožerom održat će se za vikend. Premijer se osvrnuo i na dokument o kojem govori udruga ugostitelja, prema kojem bi se postupno otvarali prvo hoteli, pa restorani i naposljetku barovi. Plenkovića to sve zabavlja.
Niti ima takvog dokumenta, malo mi je smiješno, moram priznati, da nekakve udruge imaju tekstove koji ne postoje. I onda da to postaje tema. To vam je na tragu ehla sa internih HDZ-ovih sastanaka. U toj smo sivoj zoni neke duboke države.
Do jučer je podijeljeno 60.958 doza cjepiva protiv korone, a obje doze primile su 7.843 osobe. Zaprimljeno je 215 prijava sumnji na nuspojave, od čega prevladavaju povišena temperatura, glavobolja i mučnine. Komentirajući kakva je budućnost mjerama koje su na snazi do kraja mjeseca, Beroš je rekao da brojni planovi postoje, ali sve ovisi i o jednoj stvari.
Mi sagledavamo što će biti do kraja prvog mjeseca, što ćemo dakle prvi drugog napraviti. Znači, prvi trećeg je jako daleko, međutim to će isključivo ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Ministar Vili Beroš komentirao je i utjecaj vremenske prognoze na situaciju. Unatoč toplijem vremenu još uvijek smo u zimskim mjesecima, rekao je ministar. Opuštanja mjera tako skoro neće biti moguće, no u kojem smjeru ide Europa zbunilo je i ministra.
Mislim da bi bilo najgore u ovom trenutku razmišljati o nekakvim elementima i koracima koji nisu utemeljeni. Veći dio Europe ide ka relaksaciji, ka zaoštravanju mjere.
Za Media Servis Adrian Vucić.
Media Servis Vijesti plus.
Novi američki predsjednik Joe Biden nije dugo čekao nakon prisezanja na dužnost da se primi posla. Potpisao je 10 izvršnih uredbi kojima između ostalog namjerava olakšati borbu protiv pandemije koronavirusa, ali je njima i preokrenuo neke odluke svog prethodnika. U međuvremenu su demokrati preuzeli kontrolu u Senatu, koji se sprema za početak suđenja Donaldu Trumpu. Prilog Milana Pavičića.
Joe Biden prisegnuo je na dužnost 46. američkog predsjednika na stubama Kapitola, gdje je 2 tjedna ranije rulja htjela nasilno spriječiti potvrđivanje njegove izborne pobjede. U inauguracijskom govoru istaknuo je da je, unatoč naporima rulje, demokracija pobjedila.
Ponovno smo naučili da je demokracija dragocjena i krhka i u ovim je trenucima demokracija prevladala.
Pozvao je na jedinstvo.
Prestanimo se svađati i smanjimo napetosti, jer bez jedinstva ne može biti mira i ostaju jedino gorčina i bijes. Ovo je naš povijesni trenutak i suočeni s krizom i izazovima, jedinstvo je put prema naprijed.
Biden se na posao bacio odmah. Potpisao je 15 izvršnih uredbi s ciljem da osnaži savezni odgovor na pandemiju koronavirusa, poput obaveznog nošenja maski u saveznim institucijama te postizanje rasne jednakosti. Uredbama je i preokrenuo neke odluke svog prethodnika Donalda Trumpa. Između ostalog, zaustavio je američko napuštanje Svjetske zdravstvene organizacije i ponovno pridružio SAD Pariškom klimatskom sporazumu, a ukinuo je i zabrane putovanja iz nekih muslimanskih zemalja. Bidenovoj inauguraciji prisustvovalo 3 bivših predsjednika, no ne i Trump, koji je tako prekinuo 10-ljetnu tradiciju. On je održao vlastiti oproštajni događaj i podržavateljima poručio:
vratit ćemo se u nekom obliku i stoga imajte divan život i vidimo se ubrzo.
Njega uskoro očekuje suđenje u Senatu, čije je kontrola prešla u ruke demokrata. Iako ih ima isto koliko i republikanaca, 50, Bidenovoj potpredsjednici Kamali Harris, prvoj ženi na toj dužnosti, pripada odlučujući glas kao službenoj čelnici Senata. Međutim, za potvrdu optužbe o poticanju pobune protiv Trumpa bit će potrebna 2/3 većina, no nekoliko republikanaca je dalo naslutiti da će glasati protiv bivšeg predsjednika.
Sport.
Hrvatski rukometaši počinju lov na četvrtfinale svjetskog prvenstva u Egiptu. Pred njima su tri nove utakmice protiv reprezentacija koje su u drugom krugu stigle iz skupine D.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Novu fazu natjecanja Hrvatska otvara u 18 sati u Kairu protiv Bahreina. Lino Červar odlučio je napraviti neke promjene, pa tako u sastav ulazi Igor Karačić, koji se izgleda oporavio od ozljede, dok izlazi Janko Kević. Reprezentaciji se sinoć priključio i Matej Hrstić, koji se pak nalazi na širem popisu igrača. Prvi protivnik u novoj fazi za Kauboje ne bi smio predstavljati veliku opasnost, no izbornik upozorava.
Pošto ne smemo ih podcijeniti, bit će teška utakmica. Ako mislimo će to biti lako, to bi autogol poput Japana.
Manuel Štrlek.
Nećemo nikog podcijeniti ni govoriti lako ćemo. Vidjeli smo na prvenstvu da se utakmice u egalu sve i ne smijemo se zavaravati, pogotovo što je taj Bahrein izbacio Katar s olimpijade i sigurno da igra kvalitetan rukomet. Sjećam se utakmice što smo igrali u Danskoj na kvalifikacijama. Čini mi se zvario da je bilo sa tim Bahreinom. Mislio da smo ušli malo nervoznu utakmicu, da smo imali problema. Tako da su dobra ekipa i ja sam siguran da ćemo se dobro premiti, da ćemo biti skoncentrirani, da nećemo dozvoliti neko iznenađenje.
U subotu slijedi ogled protiv Argentine također u 18 sati, a u posljednjem kolu u ponedjeljak snage ćemo odmiriti protiv aktualnog prvaka svijeta Danske u 20 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hrvatska je smještena u novu skupinu u kojoj Danska ima 4 boda, Hrvatska 3, Argentina i Katar 2, Japan 1, a Bahrein je bez bodova. Prve dvije reprezentacije plasirat će se u četvrtfinale. Koronavirus ne posustaje i kroje kalendare i mjesta odigravanja velikih sportskih natjecanja. Koncept o nogometnom euru koji se treba igrati u 12 gradova domaćina diljem Europe sve više po sadašnjim brojkama zaraženih i umrlih neodrživ. Predsjednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge za njemačke novine Münchener Merkur poručuje da je taj koncept natjecanja bio ideja da se nogomet igra po cijeloj Europi i da je smišljen prije pojave koronavirusa. Također je rekao da dobro poznaje predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina koji je izrazito oprezan s koronom te da razmišlja o tome da se turnir igra u samo jednoj zemlji. Očekuje se da će UEFA donijeti odluku o sudbini turnira u ožujku. Podsjetimo da su Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kopenhagen, München, Rim, St. Petersburg, Bukurešt, Budimpešta i Baku domaćini, dok bi se polufinale i finale trebalo igrati na londonskom stadionu Wembley. Vatreni su na Euro smješteni u skupinu D s Engleskom, Češkom i Škotskom i svoje utakmice trebali bi igrati u Londonu i Glasgowu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, na području Banije traje priprema za obnovu nakon potresa, oporba traži istragu one poslijeratne.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.